Fotballmagasinet är sponsrat av supporterklubben Plankehaugen.
Hej hej, hallå. Det är tisdag.
Ja. Var ikke den fin da?
Ja, veldig feminin innledning, synes jeg.
Ja, jeg synes
det. Med din rustne stemme der, Pedersen, så fyller du hverandre totalt ut.
Vi tilbake med fotballmagasin vanlige serieepisoder, holdt jeg på å si. Første serierunde unnagjort, og det gikk jo ikke veien det. Det gikk rett og slett til helsikken. 2-0-tap og en forferdelig prestasjon og dårlige rammer, og alt var bare mørkt på Freisa stadion I går. On to next one. Sånn livet.
Det jo ikke noe tvil om at det som skjedde I går, til tross for 0-2, så var det jo en ja, bra markedsføring av Fredrikstad som fotballby. Da. De møter opp over 10.000, riktig nok 1.000 som kommer nordfra, men Fredrikstad visste seg fra sin beste side, både væremessig og langs bryggepromenaden, og ja, hadde de ikke innfridde ut på banen dem rød og hvite 100%, så tror jeg folk gikk hjem med en smil om munnen.
Makan til positiv Vidar Henriksen I dag. Det var en fin måte å starte på. Det
da takker jeg suffløren under bordet som visket opp til meg.
Vi jo enige I det at det var jo en, vi kan begynne fra morgenen egentlig, det var jo en fantastisk dag I Fredrikstad I går, og som Vidar sier her, Erik, det var rammene rundt kampen kunne rett og slett ikke vært bedre.
Nei, det var perfekt markedsføring for det som vi selv har kalt fotballbyen Fredrikstad I mange år. Men I går så var det faktisk det I et norsk perspektiv også. Det var en skikkelig fotballbyen. Helt fra alt som skjedde fra morgenen der, TV2 som tidlig ute med teamets bild opp til sending, og det I praksis fulle tribuner, 10.700 mennesker rett under det. Bortefeltet som var litt tomt på ene siden der, eller så var det ikke mange ledige setene rundt omkring, også hvor Fredrikstad skal stappe inn nesten 2000 mennesker på den stadion som kapasiteten I dag. Nei, det vanskelig å forstå. Så nei, det var, jeg satt med litt gåsehud rett og slett før kampen der, og når du ruslet rundt stadion, ned på elvesiden, så den gule horden som var der nede, og så går du rundt, og så kommer du opp til Saints, den nye fotballpubben, og der det fullt trøkk både ute og inne, og den forventningsfulle praten, og liksom, jeg tror det blir 0-0, nei, kanskje 1-1, og nei, slapp av, det blir 0-4, og det var liksom, det var hele spektret da, men det var forventning, og det var jo en kjempestemning på matchen, Så hvis du ser litt bort fra resultatet, sportslig også var det en helt ok prestasjon, men liksom bare det eliteseriefølelsen tilbake I Fredrikstad, det var helt fantastisk.
Jokke, du satt jo, vi hadde jo en frokostsending her, God morgen Fredrikstad, som vi skal ha hver eneste helg fremover. Nei, vi skal ikke det, men du satt jo ut og nøt sola litt etter sendingen I går, og I noen minutter der så skulle du ønske at du ikke skulle jobbe, for da ville du helst ta turen ned på brygga sammen med andre, ville du ikke det?
Jo, det var ikke bare noen minutter heller, og det ikke sjeldent ganger, det ganske ofte, og det skulle ønske jeg ikke jobbet. Men jeg synes jeg startet dagen med litt kritikk til deg. Jeg synes det dårlig at ikke du markerer at vi faktisk her for første gang for å diskutere FFK, en FFK-kamp I Eliteserien. Det har vi aldri gjort før. Men nok om det, det greit det.
Det
har man ikke gjort forberedelsene sine godt nok, tydeligvis. Men,
jeg helt enig med deg, Joachim. Her kommer liksom, det liksom akkurat sånn. Ja, det kommer slengende, så liksom tar det sånn på herren, og liksom, ja, vi får prate, og det så svagt. Så det.
Det liksom, du overlater til oss å på en måte innlede podcasten, det synes jeg dårlig. Men uansett, tidenes første podcast der vi diskuterer FFK I Eliteserien. Hjertelig velkommen alle sammen. Over 4000 dager siden FFK spilte en elitseriekamp sist, det var I 2012. For å sette litt I perspektiv, det var, da var faktisk United en gullutfordrer I Premier League. Det man ikke noe som sier litt om hvor langt tid tilbake vi må da for å finne ut når FFK sist spilte I eliteserien.
Men, du var forberedt I dag, Joachim?
Jeg forberedt. Jeg veldig forberedt, ja.
Bare fortsett.
Synes det var en god fotballkamp av FFK, skaper I første gang, synes jeg ikke Fredrikstad står noe tilbake for Glimt egentlig. Ja, Glimt har de som har ballen mest, og det de som har initiativ I matchen, men de sliter med å komme til sjanse på FFK. kanskje med unntak av det første halvannet minuttet der. Men da var FFK litt å kjenne igjen, sånn som vi har sett i vinter, med hvor de er vanskelig å bryte ned. Og så får jo FFK en veldig dårlig start på andre gang selvfølgelig der. Det må være litt frustrerende, legger en plan, så jeg sikkert Ål er fornøyd da, i pausa med den første gangen, og så legger man en plan for annen omgang, og så går det 2,5 minutt, og så får man den kalddusjen der, Aukland som sover litt i timen. Og derfra ut så er det jo litt oppoverbakke, men Freistad likevel da, har jo eventyrlige muligheter, den største der med Aga, og så har Bjartali den sjanse, så alt i alt så synes jeg Freistad kommer brukbart til fra den seriepremieren.
Men man sitter litt med hjertet i halsen etter de første 90 sekundene. Hva som kunne skjedd med når Voletsi tar en sånn sklir på en sånn Gerard-bananskal ut på der, og de får den konteringen med en gang, og 0-1 der, da tror jeg det kunne blitt mørkt der, men Freistad løftet seg, som sagt, etter den, ja, som kunne blitt en voldsom kalddusj da, og hadde jo en stor sjanse ved Sølok der, da, som kunne gått inn før pause.
Det som kanskje jeg sitter og tenker litt på i dag, det er jo det at Mitchell Thomassen og Fredrikstad var jo veldig forberedt på at Bodø/Glimt ville komme ut i 100. Det gjorde de i første omgang, og det fikk jo Fredrikstad svi for i annen omgang, for de skårer jo omtrent rett fra avspark der, halvannet minutt eller noe sånt, gikk det vel før den lå i nettet i annen omgang der. Så litt skuffende at Fredrikstad ikke er mer med fra start i begge omgangene egentlig, når de er så godt forberedt på det Glimt kommer med.
Ja, det første gang er jo, det kommer jo en konsekvens av en ren personlig feil, der Maxwell helt upresset mister ballen, og så blir de tatt på en overgang, og så blir det litt sånn shaky, så det er liksom, det vil jeg ikke lage for mye vekt på, men det som skjer i starten med andre gang, jeg helt enig med det, det er litt mer som man kan unngå da. Og det var et litt sånn utypisk FFK-mål å slippe inn, fordi de pleier å være veldig gode på å ha, alle har kontroll på egne zoner og hvem de skal ta ut i, foran eget mål. Men blir tatt litt på senga der sånn. Først så er det jo, jeg tror det er tre mann som går i en hodeduell inne foran målet, litt sånn ballwatching på i hvert fall to av dem. Og så kommer det til innlegg, og da er Aukland på etterskudd da, som ikke klarer å fange opp sine mann, som er venstrebekken til Bodø, Bjørkan, som liksom har kommet på et kjempeløp, og det sier jo litt om hvordan Bodø også hele tiden er vanskelig å forsvare seg mot, altså. De fyller på med mannen i 16 her, så det er ikke lett heller, men ja, nei, akkurat så litt sånn måten de slipper inn det målet på, det synes jeg var litt sånn skuffende. 2-0-målet, blir jo FFK tatt på at de faktisk prøver å stå litt høyere i banen etter hvert, og blir tatt på en overgang som Bodø/Glimt er eksperter på. Jeg så det var diskutert litt etter kampen i går, om Freistad ikke burde prøvd å ta mer tak i kampen på 1-0, angripe mer og så videre. Tror de gjorde det veldig lurt med det taktiske grepet de faktisk hadde i går. Fortsatt prøve å forsvare seg selv om det ligger under 1-0. Prøve å holde det lengst mulig, og så prøve å få til de siste minuttene, for det, du så hva som skjedde. Det ble straffet umiddelbart på en omgang på 2-0, Larsen.
La oss ta 2-0-målet da. Det er jo, blir jo diskutert i ettertid vår danske keepervenn Jonathan Fischer, som først er ute på en aldri så liten svømmetur der. Det er vel Maxwell som er i duellen tidlig der, er det ikke det? På den lange ballen. Og så blir ikke Fischer helt enig med seg selv om han skal gå ut eller ikke. Velger å trekke seg og gå tilbake igjen. Og så da er han jo aldri helt i balanse, sånn jeg ser det. Og det blir jo mye frem og tilbake inne i feltet der. Og så kommer til slutt avslutninga som, når jeg ser den live, så tenker jeg ikke noe over det, men så blir det jo, vi diskuterte litt inne på chatten i går, og jeg ser at flere som nevner at burde ikke Fischer ha klart å avverge den der, og få slått den unna, riktig nok et ganske hardt skudd fra ikke veldig langt hold, ingen stor tabbe. Men Joakim, jeg lander på at jeg er kanskje litt skuffet over Fischer der. Jeg mener han burde klart å stoppe det skuddet, ja, faktisk.
Ja, sånn alt i hele situasjonen der da han først kommer litt på halvdistanse, og så blir han i ryggene, og så blir han litt gående sideveis der sånn, og det gjør at han blir stående også på feil fot da, i det skuddet kommer, og den avslutningen, den er knallhard, men den er ikke sånn, den er jo ikke utenfor rekkevidde, fordi
han får det mellom hendene.
Ja, han står jo på feil bein, og så får han på en måte kastet seg mot, mot venstre, og så går han på en måte mellom hendene på han der. Så kanskje dersom han ikke hadde vært ute på den lille turen på halvdistanse tidligere i situasjonen der, så tror jeg utgangspunktet ville kanskje vært litt annerledes for posisjonen i det selve skuddet kommer, da, eller avslutningen kommer. Så ja, ikke sånn, jeg er ikke superimponert over den prestasjonen der, men han har jo en veldig, veldig bra redning da, på avslutningen til Grønbekk, som er litt tidligere der, så...
Der viser han jo at han også har reaksjonen i orden, Jonathan Fischer. Men hva tenker du, Erik? Du er ikke like enig med oss, eller?
Jo, nei, altså, både og egentlig. Jeg synes Joachim er veldig enig med det Joachim sier, egentlig. Det som gjør at han er litt i ubalanse, er jo den utrustningen han har først, som han bråbremser og bestemmer seg for å gå tilbake. Og da er han ikke helt... Han kommer aldri helt til riktig posisjon igjen, da, i det skuddet går. Men når det gjelder å stoppe selve skuddet, det er bare tilfelligheter. Når du får en halvvolley fra 3 meter, så handler det om, blir keeperen truffet eller blir den ikke truffet? Du rekker nesten ikke å reagere på så kort hold. Skuddet er ikke velplassert, og det er jo via Fischer, så han blir jo truffet. Men det er mer det at man blir truffet av ballen enn at det er en redning, da, når det er fra så kort hold. Men han er nok ikke... Han skaper ikke de beste forutsetningene for seg selv for å gjøre en redning med den der utrustningen han har i forkant der, synes jeg. Så det er sånn som jeg ser den situasjonen. Ellers så, det er jo ikke der kampen...
Den kampen på grunn av Fischer i går, han leverer en god kamp.
Så, men det ble akkurat de tingene der da, var jo de man snakket om i forkant, at med Fischer så får du en keeper som er bedre med ballen i bena. Han har mer spilleforståelse, og du ser jo hvor mye FFK bruker keeper nå i det oppbyggende spillet sitt. Og så mister man litt edge når det gjelder skuddstopping, hvor Håvard Jensen er kanskje litt bedre. Da. Så kanskje fikk vi se et litt eksempel på det i går. Det kan også bare være tilfellet. Han har jo en annen rå refleksredning på strek der, ja, og var det skuddet til Grønbekk, jeg husker ikke helt.
Den er rå.
Ja, med hvor han er oppe med høyre neven, tror jeg det var, å blokkere liksom, så han har jo, han er jo ikke dårlig på strek og skuddstopper, det er jo ikke det handler om, så... Men det er det som er interessant da, å diskutere sånne små detaljer. Men,
for det er det det er, det handler jo om detaljer, ikke sant? Altså... Hadde Fischer klart å holde hendene mer samlet der og stoppe det skuddet, eller blitt truffet av det skuddet. Og så kan du tenke deg motsatt ende da, hadde Sørløk gitt FFK 1-0 der, som han normalt sett kanskje setter den mellom stengene, og da går den inn. Hadde Aga hatt litt bedre avslutning på siden der i annen gang på stillingen 1-0 til Glimt, hadde FFK utlignet der. Så vet man aldri hva som hadde skjedd. Jeg synes, og skal FFK slå et så godt lag som Bodø-Glimt, så er man nødt til å ha de marginene med seg som gjør at man enten Sørløk setter den til 1-0, eller at Aga setter sin sjanse på 1-1, så kan man si at du kan ikke regne med 100% uttelling. Nei, du kan ikke det, men mot Glimt, som er Norges suverent, kanskje beste lag, så må et nyopprykket FFK ha nesten 100% utdeling hvis det skal være noen muligheter.
Ja, det er hele kjernen her. Altså, skulle Fredrikstad fått med seg noe, så måtte Fredrikstad hatt en maks da, og så måtte Bodø Glimt hatt en dag litt under par i dag kunne fått med seg. For så stor forskjell er det faktisk, rett og slett. Spiller men, for spiller og som lag.
Bare for å holde Fischer-tråden litt grann til, var dere veldig imponert over fotarbeidet hans i går, igangsettelsene i går?
Ikke begynnelsen, men etter hvert så rettet han opp det, men han hadde vel litt åpningsnerver. Det er ikke vel da denne Fischer har stått foran 10.000 tilskuere, tror jeg, nede i Hobro, liksom.
Nei, det var et par i første gang der vel som ble sparket bort, men det er jo et helt annet nivå med beina enn det Håvard Jensen har hatt inne. Altså, det er stor forskjell. Så ja, jeg synes det er som forventet, selv om han hadde et par balltopp, nesten du kan kalle det det, sparket ut til hvor ikke han treffer en medspiller. Men,
jeg er enig. Synes, som dere sier, at det er innledningen der, og hvor han ikke blir spilt god heller, det et par ganske uhyggelige passninger tilbake fra, blant annet sier Kvila, hadde et par tilbakespillere.
Ja, sånn halsbretten kommer inn der, den ikke deilig.
Fytte rakkerne, man har fått mange opp i tronen her. Det er hat, det vet du. Jeg må ha, den må... Lige silkemykt langs kunstgresset for at jeg helt tatt skal ha sjans for å treffe
men,
den ballen.
Men i motsetning til vår danske venn så regner jeg med at den fikk høre det på dem tilbake og ikke la det skje igjen.
Ja, det gjorde dem. Den skal ligge. Jeg bare lurer på om vi skal kjøre spørsmål fra publiken her før dere preker gjennom alt de har spurt om. Så vi tar det ganske kjapt. Per Christian Antonsen, han rett og slett inne på AGA, som en del stiller spørsmål ved. Hvor lenge kan vi vente på at AGA skal begynne å sette store sjanser? Han hadde jo en gigasjanse I går. En del som ikke helt happy med AGA, og det kommer jo at han, de føler vel at han ikke har skårt nok mål for Fredrikstad so far. Jeg ikke helt... I første omgang I går så synes jeg han tar for seg mer enn han har gjort I oppkjøringen egentlig. Jeg synes han tøffere I duellene. Han trøkker til litt mer. Han vil åpenbart mye, og så forsvinner han litt utover I kampen og blir sikkert sliten. Men det den der sjansen han får da, på 0-1 der vel. Han kan sette 1-1. Og den skal jo sitte. Den jo egentlig en Agas I toppform, om jeg setter litt I orden. Han setter jo den nede I korthjørnet der, og så det igjen igjen. Men hva deres oppfattelse av Oscar Aga?
Jeg deler oppfattelsen med deg. Jeg synes han var bra I første gangen I går. Vinner en del dueller. Funket bra sammen med Traoré på topp der, synes jeg. Jeg synes de to skapte litt ugang. Var ofte sånn 2-3, 2-4 og sånne ting, men klarte likevel å liksom... Få Bodø/Glimt litt presset I hvert fall. Bra I lufta, sterk I duellspillet, men så trekker du selvfølgelig ned da, ikke få mer ut av den, avslutningen. Det jo en utgangspunkt en kjempetabbe av Bodø/Glimt. Det var en av stopperne, var det Gunnarsen tro, som skulle klarere med hodet og rett ned I bena til Aga. Han blir nok litt overrasket at han plutselig får den ballen, men det blir sånn puslete avslutning liksom, med venstre. Jeg skal liksom brese igjen bort I lengste hjørnet, og så blir det liksom bare en sånn trilling inn til keeperen, og det jo det en skuffende avslutning da, fra en spiss som liksom har vært toppskorer I Obos-ligan og ble hentet til svensk fotball og vært I Rosenborg, og liksom, du forventer jo mer enn det, liksom, kom igjen da.
Så det... Og publikum det var vel litt sånn, publikum var vel litt forutinntatt, og I forhold til at de var litt skeptiske I taget, som at de hadde ventet seg Bjarte Lid fra start da, som lagets profil I mangel av andre store profiler da. Og når han ikke setter den sjansen, så blir det med en gang en spissby målt ut fra hvor mange ganger han setter den I nettet, det vet jeg selv. Jeg leverte noen ganger på Yven, men ikke alltid.
Yven liksom, av alle klubber I hele Østfold så har du spilt for Yven
altså det utsagnet
der det så svagt det Vidar
det der liksom det utsagnet der var liksom på linje med hvordan du holdt på stadion etter kampen I går hvor du gikk rundt og fortalte til NRK-journalister og VG-journalister at ja, jeg tippet 0-2 ja. Jeg tippet 0-2 og så liksom kikket du litt ned I bakken jeg glemte å levere lappen alle vet at du ikke tippet 0-2 Vidar
hvis for dem som følte direkte sendingen I forkant da så var jeg I hvert fall I nærheten
ja, men det liksom den eldste unnskyldningen I verden altså at ja, jeg tippet 0-2 jeg jo 12 I odds hadde meg oppe på tribunen her også, men jeg glemte å levere lappen da. Altså, det går ikke an å si I gang, men det greit.
Jeg skal aldri tippe mer.
Trond Halvorsen, han sier, han skryter av oss faktisk for en veldig bra sending I går. Takk for det, Trond. Vi prøver så godt vi kan. Blir det lignende sending mot Sarpingen I neste hjemmekamp, Joakim?
Ja. det må jo du finne ut av, og ikke vi andre. Vi stiller opp på det du ber oss om.
Det deilig. Jeg kan si det såpass, Trond, at det blir noe. Vi har ikke landet helt hva det blir, men det blir noe sabla gøy da også. En sending blir det. Om den blir 1, 2, 3 eller 4 timer, det skal vi ikke ta her og nå. Men det er bare å glede seg for Sarpsborg hjemme. Det en kamp vi trykker til litt ekstra på, selvfølgelig.
Og ikke minst, hvis det var 10.600, så skal det ytterligere 2.000 inn, og det kommer 2.500 i busser fra Sarpeland, så det her blir jo en folkefest, og kampstartklokken 18.00 på en lørdag, det kan jo også gjøre at noen finner brygget ved samme tidspunkt som de gjorde i går, og da får noen timer ekstra der og lade batteriene da. Det var hyggelig å se dem.
Jeg er ikke så sikker på om du lader batteriene der nede. Nei. Du tømmer vel hele batteriene?
Tømmer batteriene, men det var i hvert fall, i går så var det en god stemning rundt, og de tilreisende fra nordpå, fleste kom jo muligens ikke lenger nord fra en Oslo-avdeling enn til Bodø, men det var gemyttelig stemning, det var ikke noe antydning til bråk, hverken før, under eller etter kampen.
Liksom. Ja, maken til hyggelige folk, de nordlendingene. Det, i hvert fall dem vi preket med, det var... Nei, det var god stemning, altså. Det er akkurat sånn det skal være på brygga.
Og lavde bra trøkk på tribunen?
Ja, ålreit.
Det var meget bra.
Nei, det var ålreit.
Vi husker jo sitat.
Nei, det var ålreit. Jeg er ikke veldig imponert over det trøkket de laget. Det er jeg ikke.
Vi husker jo sitat.
Nei, det er bedre med Bryne og Ranheim her, klart. Ja.
Nei, vi husker jo sitatet til den ene nordlendingen at det ble 6-0, da. Og da sa jeg, mener du 6-0? Nei, 0-6. Det var det samme som jeg fikk her under militærtjenesten i Fredrikstad.
Ja, og så sa han andre at det blir aldri 0-6 i Fredrikstad. Da var det god stemning der på brygga der. Vi fortsetter. Tommy Olsen, vår gode venn, han har jo da jobbet i hvert fall 5-6 år, tipper jeg, for at M-kiosken må åpne. Nå er M-kiosken åpen, og nå skriver Tommy Olsen, nå må kiosken på M-feltet stenges. Er jo kø langt ut i andre omgang. Veldig forstyrrende, skriver Tommy Olsen. Hva tenker du om det?
Nei, det har jeg ingen tanker om. Etter at jeg så Tommy Olsen satt på bryggepromenaden og ble intervjuet før kampstart, så var det nok av fôr der at han skulle klare å bli sulten før pausa. Men som sagt, de har utfordringer. Sikkert det er når det kommer over 10.000. Siste gang det var så mye folk på stadion nesten, var man i tippeligaen. Og, ja. Men jeg synes de løste køproblematikken ganske greit inn i forhold til at folk skal visiteres i forhold til pyroer og alt mulig sånn. Så ja, det er litt sånn. De har sikkert et møte bort på stadion da, hvor de går gjennom ting de ikke var fornøyd med og sånn. Så jeg synes ikke det er den største krisen om ikke han Tommy får seg pølse i pausa.
Og hovedutfordringen her er jo ikke egentlig hva FFK gjør, men det er jo at stadion er jo egentlig ikke bygd for å liksom kunne ta unna så store publikumsmasser. Ja, det er for trangt rundt kiosker og så videre. Det er rett og slett et strukturelt problem, måten stadion er bygd på.
Det er en veldig, veldig fin stadion, og når den er full sånn som i går, og det er et vakkert syn, og så på TV, og jeg blir, ja, håret reiser seg på armene, for å si det sånn. ikke begynn nå, Gitte. Men det har vi jo snakket om siden han ble bygd, det er at det er så trangt, og det er jo liksom, den er jo egentlig ikke dimensjonert for at folk skal stå i kioskene i pausa, at når det er over 10.000 mennesker der, så tyter jo folk ut overalt, så det er et problem.
Det kunne vært løst med de gamle pølsekokerne fra Staburet, hvor de gikk rundt og solgte pølser på tribunen, da, for å si det sånn. Men da må vi vel tilbake til 80-tallet og tidlig 90-tallet.
Ja, kioskene er en ting, og så er det helt sikkert noen som synes det ble... I perioder kanskje litt lange køer for å komme inn og så videre med i går, men der må også folk, altså FFK er eliteserien altså, og det er 10.000 mennesker som skal inn og som skal ut igjen og som skal kanskje ha seg en pølse eller en kaffe i kiosken liksom, og da må folk også tåle litt kø, altså det er kø på store festivaler, det er kø hvis du ser fotballkamp, landskamp også, så er det kø for å komme deg. Både med T-banen og noen ganger også inn på stadion. Altså, det er en del av det en del av, av det å være oppe si, i det øverste selskapet, da, så må du tåle litt kø. Du kan ikke regne med å finne deg en parkeringsplass 50 meter fra inngangen, komme inn og være først i køen på, gjennom lukene, og så opp og få deg en treretters i kiosken, og så finne seg... Altså, du må regne med at det litt kø! Ja, men faen, folk klager så jævlig. Det irriterer meg litt, faktisk.
Men samtidig så må man... Altså, jeg sier litt som Mitchell Thomasen, da. Hadde jeg vært arrangements... sjef ute på stadion, så handler det om å hele tiden strekke seg for å bli bedre. Finne de små centimeterne hele veien. Og jeg anbefaler Ole Martin Fit og dere andre, kanskje du kan bli med du og Espen Engebretsen og Espen Østerhaug, ta dere en tur til Tyskland. Der kan de arrangere idrettsbegivenheter.
Altså, ja, det kan de også her, men det bare litt annen type publikum, fordi folk forventer liksom å
finne seg... Ja, men der nede er helt, altså, det er helt magisk. Ja, det er ikke en kø noen steder, og de går rundt...
Det er bedre vi får rykkene, og så møter Nessotra, ja, og så er det 500 mennesker, og så kan du kjøre helt til døra da, hvis det er sånn.
Når jeg står inne i en hall med 20 000 mennesker, og du står ikke i kø et eneste sted, så er det jo klart at det er jo ting som fungerer der, som kanskje ikke fungerer like bra her. Så det går jo an å hente inspirasjon.
Men du startet med analysen at stadion er feildimensionert. Vi kan ikke bygge om stadion nå for at folk skal få seg pelse.
Nei, det går jo sikkert an å gjøre noen små endringer da. For eksempel, sånn som du sier, ha et menneske som i Tyskland så går rundt med sånne tanker med øl bak på ryggen. Det kan man kanskje ikke gjøre her i Norge. Altså, det var magisk det ut der. Du sender... Jeg satt midt på raden.
Men ellers så får du jo drit.
Jeg satt midt på raden, sendte 10 euro bort, fikk en øl, og fikk vekslepengene. Var det noen som stjerte pengene på veien tilbake der? Det var... Du fikk akkurat det du skulle ha.
Så det var ikke tysk vips, altså.
Det har kanskje blitt det nå. Det, her, det var i 2015, det her, så det...
Kjøp deg en sjokolade og stapp den i jakkelomma, da. Men hvis du må ha en sjokolade i løpet av 90 minutter...
Det er rart når du snakker om sola så skinner. Nå har jeg et ubesvart anrop her fra Ole Martin Fit. Akkurat som han kanskje har suttet og hørt på vi har pratet om podcasten. Jeg vet ikke hva han lurte på. Jeg sendte en melding nå. What's up? Sitter i podcast. Får se om jeg får noe svar her.
Ja. Vi går videre, men nei, ikke noe slakt på arrangementet fra podcasten sier, men prøv å ta de små centimeterne hele veien, så kommer dette til å bli bra det.
Den største krisen i går, sånn arrangementsmessig, var jo det som skjedde med høytaleranlegget på hele hovedtribunen. Ja,
hva var det som skjedde der? Det skal vi finne ut av i løpet av dagen.
Jeg snakket, kanskje derfor han ringte, for jeg spurte en Fit etter matchen i går, jeg møtte den, hva var det som skjedde der, og det var jo at høytaleranlegget tok kvelden rett og slett da. Vi... trodde jo at kommunen hadde vært ute og gjort et grep for å spare litt penger og skrudd ned det famøse anlegget fra Stjernehallen og flyttet det til Fredrikstad stadion. Det har ikke skjedd, men det tok rett og slett kvelden, og de vet ikke hva som skjedde, men det gjorde jo at hele den første eliteserie-introen da, gikk jo rett i vasken, hvertfall for hele hovedtribunen og sånt.
Jeg lurte jeg på hva den introen var først, for det var litt sånn der at du fikk ekstra hjerteslag.
Ja, det hørtes ut som den prøvde å teste syken på folk, for det var en forferdelig lyd. Men det var...
Jeg er nok fikset til Sarsborg 08-kampen.
Og det ble sjekket på lørdag, var det jeg fikk høre i går, og da funket alt som det skulle, og det funket når vi sto ned på indre bane der også, så det var et eller annet som skjedde i minuttene rett før kampstart der, så det er sånn som man ikke kan styre selvfølgelig, det er jo shit happens, så det håper vi blir fikset.
Jeg regner ikke med at det var noen sabotasje i hvert fall.
Roy Keiko Tangnes, han skriver også at du kritiserer han som driver og styrer musikken på stadion når refrenget for Fredrikstad kommer, burde han skrudd ned som vanlig. Nå var det vel en live fremføring i går, var det ikke det? Som gjorde at det ikke ble skrudd ned. Jeg tror kanskje det er derfor. Vanligvis så skrur de jo ned på refrenget, men han valgte å synge på refrenget
også. Det kan være også noe i forhold til TV-bilder, at det skal være enda mer trykk, at det er noe... Ja. Ja, det
vet man. Vi går videre. Vi tar litt fotballfaglig igjen. Per Christian Johansen, han skriver som følger, skjønner at vi skal ligge i ramma når vi ligger under 1-0. Men når vi havner under 2-0, så savner jeg at vi prøver en mer offensiv tilnærming. Endre formasjon, mer direkte spill, færre støttepassninger. Hva tenker panelet om det? Ellers mye kred til FBs dekning før kampen. Og ikke minst det publikum som lagde en fantastisk ramme under kampen. Men det er jo et godt spørsmål det her, fordi vi er jo alle enige at på 1-0 så tenker vi jo at her ligger man i ramma, satser fortsatt på overganger, her kommer en sjanse uansett. Men på 2-0 så må man være enda litt mer desperate. Er du enig i det, P?
Ja, og da ble det jo gjort grep også, satt inn på Henriksson, satt inn på...
Ja, de gjør det, men allikevel så savner jeg enda litt mer sånn desperasjon ut på banen. Jeg ser at Mitchell gjør grepa, det gjør jeg.
Jeg tror ikke de evner det, rett og slett. Bodø/Glimt er så flinke til å holde på ballen, trille ballen i laget, er tålmodige, spiller tilbake, kryss tilbake igjen, Freistad blir løpende imellom.
Å spille five-a-side mot Bodø/Glimt er ikke lett.
Nei, så det tror jeg rett og slett handler om evner. Og så klarer de å løfte spillet likevel, litt rann de siste 10 minutter der sånn, og får jo den skuffa fram den ene megasjansen da, til Bjartalin, som kommer som en konsekvens at de vinner ballen høyt i banen, fordi de står høyt og tør å presse høyt, og vinner den og skaper en sjanse ut av det. Så nei, jeg synes Freistad gjør en uklanderlig kamp rent taktisk. Og at de ikke klarer å løfte seg og legge mer kontinuerlig press på Bodø/Glimt, det handler rett og slett om evner, at Bodø/Glimt er for gode.
Men det var en ting jeg stusset litt på når det nærmet seg 5 minutter igjen av kampen. Da kom jo Henrik Kjelsrud Hansen, ble jo døttet inn på blant annet, duellsterke Kjelsrud. Allikevel så kommer ikke de lange ballene inn i feltet, Joakim, og skape litt kaos inne i feltet. Det var mer spillet ut på siden og prøve å få innlegg derfra. Sikkert det er jo en god plan det også. Men burde de kanskje prøvd å pushe litt lange baller inn mot store, tøffe Kjelser og kanskje kjørt fra Maxwell eller hvem de skulle ta fram der?
Det kunne de helt sikkert ha gjort, men jeg tror det er litt sånn som Erik er inne på. Jeg tror ikke Freistad evna å sette inn noe ekstra gir. Nå gjør man jo det grepet da med Bjartalid og Henriksson. Med, hva var det, 25 minutter igjen. Så er det jo 3-4 minutter etter det, så smeller jo 0-2 inn. Mm. Så det kommer jo som et resultat av at Fredrikstad blir tatt i ubalanse der, og blir nådeløst straffa. Så man rekker jo på en måte heller ikke å gjøre de justeringene man egentlig har tenkt å gjøre da, inn mot... med de to byttene før Glimt dobler ledelsen sin. Og etter det så går litt lufta ut av FFK. Skaper den store sjansen med Bjartali der, og det ropes sånn halvveis på en straffe der på Metcalf som går ned.
Jeg tror det egentlig var to situasjoner der. Både Metcalf at han blir tatt på foten der sånn, og ikke minst at Bjartali blir dratt i drakta der. Og at Bjartali blir dratt i drakta, det er ikke noen tvil om, for det ser du på TV-bilden på reprisen, at han har jo drakta nesten helt oppå brystet når han er på vei inn i det, så han blir jo holdt
der i drakta. Der var jeg sikker på straffe i den situasjonen.
Men kampens for øvrig veldig gode hoveddommer i går valgte å ikke gjøre noe på det, og fikk heller ingen anbefaling fra varerommet, da, så det var nok, det var nok greit nok.
Ja. Ja, det var en annen situasjon. Ja,
jeg tenker at vi kan ta den nå før vi tar resten av spørsmålet. Det var jo det som var det store temaet i riksmediene etter matchen. Det var jo denne VAR-situasjonen da. Det er en situasjon der Stian Stray Molde drar i... Hvem var det? Ja, drit i det.
En
Bodø/Glimt-spiller som er på vei gjennom. Og det ser jo ut som han er på vei gjennom alene, egentlig. Men så er jo Maxwell i 100 omtrent på høyde med de to. Da. Han er litt bak, men han har større fart og vil ta igjen Bodø/Glimt-spilleren hvis han vinner ballen. Blir avblåst, får et gult kort og får en anbefaling fra varerommet om å se på den. Og da tenker jo alle, da blir det rødt kort da. Fordi det skjer i 9 av 10 tilfeller. Ja. Der velger altså Saggi, som vi har litt dårlige erfaringer med, Saggi. Vi har fortsatt ikke glemt Viking at home i fjor.
Yesterday.
Fjor sommer, hvor vi blåste straffe på en sånn der fillesituasjon på overtid der. Men i går så velger han å overse det varerommet sier. Bli hyllet for det etterpå, faktisk. Og da er jo spørsmålet på, hva faen trenger vi VAR til?
Ja, nei, i går så er det jo... Altså, det er helt ubegripelig at VAR kan gå inn og anbefale rødt kort i den situasjonen. Da har du jo ikke noe fotballforståelse. Hvis du har... Det er to spillere i en duell, og så ligger en annen spiller i full kliv, 1,5 meter bak. Og de to spillerne som er nærmest mål går opp i en hodeduell. Som da skjer i den duellen der Stian Stray Molde får gult kort. Da sier det seg at han er ikke per definisjon alene gjennom, for du skal opp i en duell, så skal du lande, så skal du få kontroll på ballen, og så skal du gå mot mål. Og Maxwell er rett bak. Det ikke alene gjennom og felling som siste mann det der. Overhovedet ikke.
Men vi satt og fryktet at det ble et rødt kort.
Jeg var helt sikker.
Og jeg... Vår var anbefaler det. Så blir man jo selvfølgelig nervøs. Og Sagi brukte lang tid. Han sto der og...
Diskuterte,
ja. Men følger da sin egen intuisjon og tolkning av regelen og sier at nei, gult kort det riktige her. Og blir jo da hyllet av fotball-Norge etter det. Og det synes jeg med rette, for det jo det som den riktige avgjørelsen i den situasjonen. Men Stray Molde, vi snakket jo med han i presserommet i går etter kampen, og han blir jo litt nervøs han også. Han følte seg sikker på at okay, det var et gult kort, for å si han går opp litt sånn rart, og så holder han litt rundt Bodø-Glimt-spilleren, så helt ok med gult kort, det helt riktig. Men når plutselig VAR da skal gripe inn og si at her blåste du nok feil, Sagi, dette rødt, så ble også Stray Molde nervøs, men han sto på sitt, og godt var det.
Ja, bra gjort av Sagi å stå på sitt. Synes jeg han bruker veldig lang tid likevel da. Bruker jo nesten 2 minutter.
Ja, men det jo fordi han må diskutere med varerommet.
Ja, og det synes jeg også forståelig. For at det,
men det jo ikke noe å diskutere, for han jo helt sikker, han har dømt, føler seg helt sikker på at det riktig, går ut og ser på den situasjonen en gang, og så kan han allerede fra første gang han har sett den situasjonen, si at nei, men det der ikke noe annet enn et gult kort, ferdig snakket. Det ikke sånn at han, jeg skjønner at han i utgangspunktet må prøve å argumentere mot varebussen da. Men det skulle jo ikke vært sånn. Det skulle jo bare vært sånn at jeg står på mitt, ferdig.
Ja.
Og da kan man akseptere at vi har var i Norge, men når det begynner å ta så lang tid som det der, på en sånn ting som det er, som ikke at vi noen eksperter på ingen måte, men alle vi som så det i reprise rett etterpå, brukte jo 10-15 sekunder på å si at Neida, det der gult kort. Det kommer ikke til å bli noe mer ut av det. Da må også Sagi, som har sett det live nærmere oss, og som allerede har egentlig besluttet hva han skal gjøre, da må han også kunne ha myndighet nok til å si at det men ferdig, greit, gult kort. 30 sekunder, ferdig, blås, spill i gang. Ikke stå der i 2 minutter og diskutere med den varebussen, fordi det det som gjør at var blir en sånn forhatt greie i Norge.
Og det som litt pusset jo at det sitter jo en, i den varebussen som ansvarlig, så sitter jo en person som hoveddommer selv i Eliteserien da, som sikkert skal ut og dømme i neste runde og sånne ting, og at man kan tolke en regel så ulikt når man sitter og ser på video om og om og om igjen i tillegg, det synes jeg veldig pusset.
Ja, så ser du situasjoner oppe på Lerkendal i går også, hvor Markus Henriksen aldri skulle spille ferdig den matchen. Og der deler man først ut et gult kort, som egentlig sånn i prinsippet kunne vært direkte rødt med en gang, fordi det en voldsom kraftfull takling. Den ser man vel ikke på en gang, tror jeg. Og så den etterpå der, som også et soleklart gult kort, men da mener man at nei da, men det også... Det var litt strengt det første, så da velger man ikke å dømme gult nummer to. Sånne situasjoner, det jo da man trenger en eller annen til å si at jeg går inn og ser på deg en gang til. Men altså, da synes jeg liksom var helt mot sin hensikt. Men det jo sånn det.
Og så det at det tar lang tid, det tok over 2 minutter. Men merkelig var at når de skulle opp med Rune Bjerg tavla, så sto det bare 2 minutters tilleggstid, så det var jo ingenting annet ment enn å legge til i en første omgang hvor det var en del av blåsning her og sånn, så det var litt sånn merkelig det også, at man ikke klarer å få med seg den tilleggstiden det skulle være da. Uten at vi var vel greit nok fornøyd med at det stod 0-0 til pause da.
Den situasjonen i Trondheim jo helt skandaløs. Altså, Markus Henriksen ikke i nærheten på å være på ball, og bare sparker ned Sandefjord-spilleren helt bevisst bakfra. Det ser ut som han gjør i drittsinne.
Du så jo øya på han etterpå, da skjønte at nå ryker jeg liksom.
Og i tillegg så velger dommeren etter matchen å forsvare sin avgjørelse, i stedet for liksom altså...
Men det legger jeg på kontoen for en... Han vel... Jeg tror han Eliteseriens yngste hoveddommer, et up-and-coming dommertalent, så jeg... Jeg synes han var en kosing også. Jeg lar den passere faktisk, og at det var rett etterpå å stå på videre.
Ja, for alle, stå på videre. Det ikke noe annet å si enn det, selvfølgelig.
Men han bomma. Det ikke noe til om det.
Han bomma.
Malik Gulland, han sier at føler vi gode når vi får ned tempo i kampen, da henger vi med når tempo går opp. Da rakner det litt, spør derfor hvor lang tid vil det ta å justere oss til tempoet i Eliteserien?
Ja, det føler jeg Fredrikstad har gjort. Definitivt. Må ikke glemme hvilket lag Fredrikstad faktisk møter i går her. Det alle lag i Eliteserien sliter å vinne ball og ha ball i eget lag når Bodø-Glimt får trille og bevege og løpe og holde på sånn som de gjør i går. Så det vi så i går handler ikke noe om at Freisa ikke har tatt tempo i Eliteserien. Det handler om at Freisa ikke har tatt tempo til ikke bare Norges, men kanskje Nordens beste lag for tiden.
Godt spørsmål, godt svar det. Det noen som svarer her at hjelper nok når Raffen og Bjartalid ikke like rustne lenger, og Mats tilbake i forsvaret, så det en som skriver usikker på om Mats noe kvikkere enn Kvile, og da kan jeg jo si det at Kvile, det han ikke, for Sigurd Kvile, han faktisk den raskeste spilleren i hele troppen. Svære kallen, altså. Jeg tror det på 40 meter den har liksom tar utgangspunkt i, og det ja,
jeg tror det
går. Han rask.
I går tror jeg bare han var slått av en, og det var mens vi sto nede ved cornerflagg og kjørte opp litt før kampen, hvor han den ene linjedommeren tok et par sånne 40 meters, så de dommerne nå bra trent, for å si det sånn.
Jeg trodde han skulle pløye ned der når vi stod på indre bane der, da tenkte jeg at nå ryker vi der.
Kvile litt sånn Rune Bratseth-type faktisk, det ser ikke ut som det går så veldig fort, det går veldig fort, og Bratseth også var jo liksom landslagets raskeste på 40 meter da han var på sitt beste på 90-tallet, så ja. Kanskje det skal vi begynne å kalle den, ikke i stedet for elgen da, men hva skal vi begynne å kalle Kvile?
Geparden.
Ja. Ja, vi må ha et tradisjonelt norsk skogsdyr, Kristian. Han er jo ikke fra Afrika, Kvile. Vidar, kom med noe bedre enn geoparden da.
Kvile for ikke hvile, nei, jeg vet ikke. Sånn. Geparden.
Nei, vi kjører på. Ola Kaufmann Bøkman, han spør om er Oskar Aga årets flopp?
Det litt tidlig å si at det en runde vel, men spørsmålstegnet vil jo bestilt for hver runde han går uten å score mål, men vi har jo vært innom det temaet til forhåpentligvis vil løsne for Aga utover, men han trenger jo en fulltreffer, og det gjør egentlig alle som offensive spillere der ute. Den Kjelsrud som kommer inn vil jo også ha det, og ikke minst Johannes Bjartali da, som bommet, så... Du kan ikke begynne å snakke om noe flopper etter i en kamp hjemme mot Bodø-Glimt i hvert fall.
Nei, det ofte sånn at det blir en hakkekylling som blir liksom... Han får seg litt, og det tydeligvis... For det jo flere som har nevnt liksom litt sånn Aga her nå, men det helt ufortjent, og det ikke noe... Jeg helt enig med Vidar, vi kan ikke begynne å kalle folk årets flopp etter en serierunde. Det går ikke. Den som tier samtykker, Joachim.
Jeg helt enig.
Kristoffer Eriksen, han spør, hvorfor ikke starte med Bjartalid? Vet han har vært skadet, men han og Brandur har vært fast inne på laget. Det svarte jo Mitchell på i går faktisk, at Bjartalid har slitt med, var det noen hekseskudd han hadde i ryggen? Sikkert litt sånn reaksjoner på at han er i full trening etter å ha vært ute en stund med operasjon og alt. Og de fikk en akkurat klar til kampen, og det gjorde at de ikke valgte å starte med Bjartalid, og det en helt decent forklaring, synes jeg.
Ja, og Brandur hadde vært på landslagssamling, møtte Liechtenstein og Danmark, og kom vel tilbake igjen først på onsdag ettermiddag, eller ja. Noe sånt. Så det var ikke noe overraskende at Brandur heller ikke startet i går. Mer, kanskje litt mer overraskende var at Simen Raffen kom inn til pause som indreløper. Det så man gjorde også mot Godse, var det? Ja. Så det ja, jeg vet ikke helt om jeg synes det om det posisjonen hans. Men
la oss ta det da, Joachim, for det flere som spør om det. Velger å sette inn Raffen på indreløperrollen, og det det spurte jeg om etter Godsekampen, hvorfor han velger å ta det grepet der, og det sier jo Mitchell at Raffen er jo en gammel midtbanespiller, har vet utmerket godt hvordan han takler denne rollen der, og Raffen har kvikke ben, som i kampen mot Godse sa han at han mente at det ville passe bedre da, enn eventuelt andre alternativer på den plassen der. Men i går, så jeg vil jo ikke si det, han var jo veldig anonym når han kom inn, Simen Raffen, han fikk ikke til det helt store.
Åpnet med en fin overstegsfinte hvor han dro av en mann og satte på venstrekanten der, og så ble den jo byttet også da, fra venstre indreløper til høyre indreløper, når Freistad gjorde bytte med Brandur. Så, men selvfølgelig, en ekstremt vanskelig kamp å komme inn og sette sitt preg på. Så, men ja, det et litt sånn overraskende og spesielt valg, synes jeg. Det vet ikke hvor lenge siden det Raffen har spilt på midten. Det må være 6-7 år siden. Han har jo vært trofast bekk nå i mange, mange år. Så,
jeg husker jeg satt på Brann stadion for mange herrens år siden, og så G19-laget til FFK, sammen med deg.
Ja, vet du hvem du satt sammen med deg? Det var sammen med deg. Da
spilte Raffen, Raffen på midten.
Da var Raffen sabla god.
Ja, det begynner å bli noen år siden. Det var 2010 eller 2009, eller hva det var for noe. Men la oss, jeg synes vi kan fortsette akkurat på det spor vi inne på nå, fordi det jo også flere som setter spørsmål ved bekkene til Fredrikstad. Nå ble Simen Raffen pushet inn på midten i går, men han har veldig tiltro til Stian Stray Molde og Patrick Metcalf på hver sin bekk. Så skal jo Simen Raffen inn i det laget her på en eller annen måte. Simen Raffen kan spille venstre, han kan spille høyre bekk. Hvor kommer Simen Raffen? Hvem han kommer til å ta plassen til, tror dere?
Ja, han kan spille indre løper.
Ja, han kan spille indre
løper. Høyre og venstre.
Så hvor?
For det har han gjort de siste to kampene.
Men hvor skal Simen Raffen spille?
Nei, jeg vet ikke. Mitchell jo veldig fornøyd med Patrick. Metcalf får veldig skryt. Metcalf, hvordan han har tatt den rollen som høyre wingback, ble jo hentet som indre løper, og så måtte han inn og fylle det tomrommet da Raffen ble skadet. Gjør jo ikke så veldig mye feil defensivt. Det bra defensivt, Metcalf. Og litt det samme er jo Stray også. Har jo sin styrke defensivt. Ikke veldig mye fyrverker i fremover fra Stray, men er jo den spilleren som alle hvert år tenker at nå ryker Stray, nå må man hente inn en ny venstrebekk, men er det en som starter hver serieåpning, så er det Stray Molde, så ja, han jo sånn evig kriger, han som står på hele veien. Så nei, det vanskelig. Det akkurat der det jo litt konkurranse, faktisk. Men, og det jo ikke sikkert at det kan hende det kommer inn flere spillere også i det midtbaneleddet. Så vi får se hvor det blir. Det ikke noe...
Vil du høre min mening? Jeg tror ikke det kommer til å skje, men jeg mener at Simen Raffen bør ta den venstre bekkplassen. Patrick Metcalf, hvis han ryker ut av laget, så ikke han god nok til å spille på midten. Han synes jeg solid blitt på høyre bekken. I går var vanskelig å ta utgangspunktet i kampen i går, for det var et sabla godt lag de møtte, og det tempo som Glimt kjører ut på kantene der innimellom, det ikke alle lag i Eliteserien som klarer det, altså. Men få inn Simen Raffen på venstrebekken, ha Patrick Metcalf på høyrebekken, og ikke drive og surre med Simen Raffen oppe på midten. Altså, han har mer offensivt å bidra med enn det Stian Stray har. Jeg er veldig glad i Stian Stray, og så må vi ikke glemme Ludvig Begby oppe i det hele her, for Ludvig Begby er jo offensivt, så er han kanskje den beste av dem tre. Men sånn totalpakka, så vil jeg ha Simen Raffen på venstrebekk. Hva tenker du om den tanken, Pedersen?
Nei, ikke akkurat nå, for jeg synes Stray Molde stabilt bra. Jeg synes også han bidrar ganske bra offensivt i går, faktisk. Jeg irriterer meg fortsatt den lange toa på han Bodø-Glimt-bekken rett før pause der i går, hvor Stray kom på et av løpet sine og 4,5 centimeter stortå fra å komme gjennom der sånn. Så nei, akkurat per i dag så synes jeg ingen av bekkene egentlig har gjort noe, hverken i treningskamper eller i den første seriekampen, som tilsier at de skal gjøre noe bytte på bekksiden.
Men jeg tror det kan bli et litt...
Så Raffen på benk, da?
Ja, men et litt luksusproblem også. Stian Stray Molde var vi tidlig i sesongen i fjor også kritisk. Det er mange gravde fra mange mål. Assist han hadde de defensive, så var kanskje en av dem som noterte seg på flest. Men i en sånn kamp som venter på søndag, da, så kan det hende at rutinen til Simen Raffen også kan være viktig, da, hvis man skal snakke med to tunger, liksom, for å møte opp borte i Bergen med fullsatt Brann stadion. Så er det jo ikke så mange som har mer erfaring fra å spille foran et stort publikum enn Simen Raffen, da, som vil takle dem i omgivelsene kanskje best.
Skal det sies at Simen Raffen jo fortsatt ikke, han jo fortsatt kamprusten. Det må vi ta med I betraktningen her. Og det kan forsvare at Simen Raffen sitter på benken foreløpig, men så snart Simen Raffen 100% kampfit og klar til å spille 90 minutter, I hvert fall 70 minutter, så mener jeg at han må dyrkes på en av bekkene. Og han må inn på det laget. Han har erfaringa, han har offensive kraften på bekkplass, og vil tilføre det laget noe de ikke har på bekkene I dag. Det blir for defensivt med Patrick Metcalf og godeste Stian Strei, så hvilken bekk han skal spille på, det jeg sier venstre bekk, men jeg blir ikke sur om man spiller høyre bekk eller Mitchell. I dag jeg I form faktisk.
Jeg har kommet da nå litt utover I podcasten, det fryktelig
ja, det så tidlig oppe om morgenen nå, så det klokkestillingen vi driver med I det landet her, det må vi bare kutte ut. Nå vi oppe, faen meg, før fuglene synger, fordi vi har stilt klokka. Det noe forbannet av rør.
I sted satt du og gjespa Joakim I trynet, når Joakim satt og argumenterte.
Ja, jeg beklager. Det hadde ingenting med deg å gjøre.
Fryktelig provoserende.
Det derfor vi kjører live-bilder her.
Jeg hadde ikke å nevne det en gang, men...
Jeg må bare... Ja, det jo masse spørsmål her, men de jo ganske like, da, så det... Jeg tror vi kanskje går videre. Og takker for... Det har vært veldig bra respons på spørsmålene I dag, og det takker vi veldig for. Men det blir jo en del like spørsmål, så vi kan ikke ta alle. Men vi må se fremover, gutter. Det Brann som venter I Bergen om en vekke. Dit skal Vidar Henriksen og undertegne det. Vi vurderer faktisk roadtrip Henriksen.
Ja da. Det ikke en vekke
heller, for vi må vel, det går jo ikke.
Vi må vel bestille tidlig vekking også for å komme oss av gårde, for kampen begynner 7:15.
Jeg hos deg 07:00. Så
det... Når vi vet hva været meldt over fjellet der inn mot helgen, så bør vi kjøre tidlig.
Ja, litt regn og snø, det takler vi. Men Brann I Bergen, det meldt fullsatte tribuner. Bergens... trøkk, skikkelig
Bergens trøkk.
Da vi I form, som du selv sa for 2 minutter siden.
Ja, slapp av med da. Men Brann I Bergen, det kanskje den neste vanskeligste kampen I sesongen, det.
Ja, og etter å ha sett litt oppsummering fra Branns kamp I går, da, så hvor Bård Finne etter et kvarter kunne hatt 3 mål på en normal dag allerede et kvarter, så skal den forsvarsfemmeren til FFK få kjørt seg der borte. Altså, da skal de bare våkne. De skal ha god natt søvn I Bergen før der, og ikke sitte I baksettet på bilen våres bort I Bergen I hvert fall. For der tror jeg de kan få kjørt seg.
Hva tenker du, Henriksen? Nei, Pedersen, om Brann I Bergen. Det blir jo en ny forsvarskamp, det.
Ja, definitivt. Brann imponerte veldig mot så bare høydepunktene. Da. Men så ut som de tidligvis har gjort de siste årene, da, med stadig utviklet det offensive spillet sitt, og spiller veldig morsom og fin fotball, og så skårer fine mål og... Og hjemme på eget gress på Brann stadion, det kommer til å bli fullstemt, og det nystemt, og det trøkk, og liksom det Fredrikstad har jo noen meget dårlige opplevelser fra Brann stadion de siste årene. Men nå et helt nytt FFK som kommer, og nå liksom, premisset veldig klart, Fredrikstad kommer ikke til å reise dit for å underholde eller spille fotball, eller det handler om å stenge igjen og forsvare seg et beste evne, og så ta overgangsmulighetene når de kommer, for de kommer. Så det liksom nøkkelen, overgangsmuligheter og ikke minst dødball, det det Fredrikstad må gjøre det på.
Og det fikk jo Tromsø I går, Brann ledet 3-0 og fikk annullert et 4-0 på en VAR-situasjon og etter det så sa det pang-pang I løpet av veldig kort tid hvor de fikk 2 I akterenden. Får roa nervene på slutten med å vinne åpningskampen, men... I går mandag kveld så var det 2000 billetter igjen, og de 2000 blir jo da solgt, så det fullsatt Brannstadion der. Spørs det hvor mange som tar turen fra Fredrikstad, for ja, det nok en del studenter her borte I Bergen og sånt som kommer til å... Men det lukter jo en tøff bortekamp da.
Nå skal vi ta med en ting, og det at det positive nå, det jo at Brann fikk seg en liten trøkk I går med han Gunnarsen, det ikke det han heter da? Måtte ut med... Ja, Gunnarsen, det ikke det?
Nei,
Ulrik Mathisen.
Mathisen, I dag du I form.
Roda ned.
Det handler om å forberede seg
litt. Ulrik Mathisen heter han, ute med skade. Han kommer ikke til å bli klar. Veldig god I går mot Tromsø. Og Felix Horn Myhre vel også ute I lang tid, så det jo ikke et 100% klart brann vi møter I Bergen, eller?
Neida, men det kommer til å bli litt sånn kampbilde sånn som I går. Kanskje altså Brann kommer til å ha ballen mest, kommer til å gå ut I 100, Frøystad må ligge trygt og solid I ramma og forsvare seg, og som Erik sier, ta de kontringene og utnytte dem som kommer. Og det blir sånn match igjen, så skal Frøystad få med seg noe der, så må de ha... en høy utdelingsprosent, og så kommer det til å være et FFK-lag som ja, kommer til å være igjen da veldig defensivt anlagt, men avspark 6:15 der borte, og årets første hjemmekamp for Brann, det blir full pakke, det med buekorps og
nystemten,
og der, ja, der, det kommer til å bli en ordentlig sånn heksegryte.
Vi må jo glede oss til de opplevelsene der, Pedersen. Det jo ikke noe gruesette. Brannen I Bergen jo et av høydepunktene.
Som fotballspiller, definitivt. Altså, ja. Jeg tror, og det ingen I Frekstad som går I gruer seg. På ingen som helst måte. Det klart de gleder seg til den matchen der. Og det jo noe for å kjenne den gjengen ut på stadion her nå, da, som nå får kjenne på det å være tilbake I, eller være I Eliteserien. For mange jo debutanter også. Spiller for så mye mennesker og det klart det en eneste stor opptur og at de nyter det, det ikke noe tvil om her ikke noe, det liksom ikke noe det ikke den mentaliteten I den FFK-gruppa som tilsier noe sånn at vi gruer oss til å gå på, overhovedet ikke
og jeg tror Frøystad sånn sett I går selv om det ble null poeng og null mål så tror jeg de kom styrka ut av den seriepremiera for jeg tror de spillerne som spilte I går, tror jeg så at, vet du hva, vi egentlig med. I går kunne Frøystad fått med seg noe, hvis utdelingen hadde vært høyere, og at de hadde unngått de to for så vidt avgjørende situasjonene, som Glimt straffer FFK knallhardt på, og som de skårer på. Men de følte hele veien at de var med I matchen, at her var det muligheter. Men da må man luke bort de feilene, og så må presisjonen fremover på de sjansene som kommer være enda høyere. Og da kommer poenget av det. Så det var ikke sånn at det ikke en FFK-gjeng der borte nå som sitter helt avkledd uten selvtillit, og som mistet den I går. Jeg tror egentlig den ble større, og man fikk forsterket det inntrykket man har og var forberedt på at vi kommer til å ta mye poeng vi, men da må vi være på vårt høyeste nivå hele tiden, og vi har ikke råd til sånne avgjørende feil som I går defensivt, og så må de utnytte det, sette sjansene.
Jeg møtte et par spillere på vei ut av stadion I går, og det var ikke noe, jeg bør kanskje ikke nevne navnet, for det var ikke noe intervju, men det som var stemningen I den gruppa etter matchen I går, det var en oppriktig skuffelse, fordi de trodde, helt ærlig at de skulle ta Bodø-Glimt, at de I hvert fall skulle få med seg et poeng, men de trodde også på en seier, og det jo den mentaliteten som den gruppa der har nå. De ikke vant til å tappe fotballkamper, de tappte nesten ikke kamper I fjor, og har nesten ikke gjort det I oppkjøringen. Så de har bygd opp en selvtillit, så helt enig med Joachim. Det en offensiv gjeng som reiser til Bergen, garantert, men å være offensiv I hodet betyr ikke at de har noen planer om å gå ut og spille offensiv fotball, men skal spille på sin måte, med først og fremst en defensiv disiplin, og skape resultater på det.
Vi snakket om å grue seg til fotballkamp I sted, så kan jeg fortelle deg at jeg har spilt fotball I over 30 år. Jeg har aldri gledet meg til å spille en fotballkamp. Jeg har alltid gruet. Jeg synes ikke det var... Jeg skjønner ikke at jeg spilte fotball I så mange år. Jeg synes det var dritt kjedelig å spille fotballkamper. Jeg likte treninger.
Hvor... dårlig du kunne være, Kristian.
Du har sett meg et par ganger, og da var jeg like god.
Så skjønner jeg at du gruer deg.
Men nei, jeg hadde ikke taklet det å spille fotballkamper hver uke.
Noen synes jo det slitsomt å hige etter pussen og bli svett I panna, mens andre liker jo det da. Det jo det som drivkraften for noen.
Det det alle forskjellig.
Så merker du det, programleder, at jeg kritiserer ikke ditt keeperspill. Jeg har kun vært på å sette deg I en rekrutkamp borte mot østsiden. Og da kom jeg når det var kvarter igjen, og da sa du stikk.
Ja, sant. Uansett så må jeg huske å nevne det at Plankehaven har satt opp buss til Bergen. Den går 07.00, er jeg rimelig sikker på. Du
liker å bli med denne gutta, slipper å kjøre selv.
Ja, det hadde vært helt topp.
12 timer og 15 minutter før kampstart.
Det bør holde over fjellet der og bli helt suverent.
Det ikke noe vits å kjøre samtidig, dere kan jo bare bli med.
Vi kunne det, vi kunne det, men vi skal ikke hjem rett etter kampen.
Nei, men jeg skal sikkert ikke dømme, eller? Jeg kan jobbe på bussen, det jo dekning der.
Det en mulighet, ja, men det blir litt forstyrrende, og de kommer sikkert til å dra rett etter kampslutt.
Det tror jeg ikke, de venter gjerne en time hvis dere har lyst til å sitte på det, jeg helt sikker på.
Ja, vi får ta en vurdering på det, Joakim, men det blir nok stopp på Hemsedalsfjellet med noen solskinsboller, og det eneste jeg krever fra deg, Henriksen, det godt humør, og,
det blir ikke tvil om.
Og at du bidrar med noe musikk.
Oi.
Da har vi nevnt alt, da.
Nei, vi har ikke det, fordi det et overgangsvindu som stenger på onsdag. Det kanskje greit å bare nevne det, da, at det et overgangsvindu som stenger
med.
Snart, og at det kan skje ting, jobbes på
høyre. Jeg god, Simonsen, men jeg ikke perfekt. Det et overgangsvindu som stenger 3. april. Det førstkommende onsdag.
Nå gjesper du ikke lenger. Nå våkner du litt.
Og det har vært snakket om... jeg tror det kommer inn en spiller, og jeg tror faktisk det blir Karlsbakk fra Ålesund. Jeg har ikke fått noe hint om det i dag, også, men jeg ante litt. Han ble jo intervjuet i går i Sunnmørsposten, var det vel. Midtbanespilleren til Ålesund. Årets beste spiller i fjor for Ålesund. Skåret 5 mål for Ålesund. Er det noe mer du...
Har han vært i Ålesund?
Han 23 år, hvis ikke jeg tar helt feil.
Men her tror jeg rett og slett er et økonomisk utfordring. Hvis FFK skal på banen, så må de ekstra millioner opp, faktisk millioner ekstra som må opp i forhold til hva Fredrikstad har bydd på spilleren, og hva Ålesund krever for å slippe en spiller helg etter at de har spilt uavgjort 1-1 i serieåpningen mot Stabæk.
Hva tenker du, Joakim?
Ja, han spilte jo 90 minutter i går. Er jo nøkkelspiller for Ålesund, og det noe som Vida sier, jeg tror nok det handler om, eller alt handler jo om penger i fotballens verden. Så først så må jo Freistad klare å komme til enighet med Ålesund om en prislapp her. Og så er jo selvfølgelig, Karlsbakk må jo selvfølgelig være interessert i det selv, litt samme som Jesper Gregersen, som har vært linket til Freistad fra start, som 19 år og også spilte 90 minutter i går bort på Jæren da start tapte. Altså, det handler jo litt om hva de selv vil, da, fordi at det jo en knallhard konkurranse i FFK-troppen nå, og så jo de i en alder hvor de nødt til å spille regelmessig, så spørsmålet jo, ønsker de å spille 90 minutter for klubblaget sitt hver uke inn og uke ut i Obos-ligaen, mener det på en måte rett for deres utvikling, eller vil de komme hit og risikere å kanskje få et kvarter, en halvtime, en omgang. For det ikke gitt at noen av de to går rett inn på det FFK-laget.
Jeg tror det ganske litt sannsynlig at noen av de to går inn på det FFK-laget. Hva tenker du, P?
Ja, Karlsbakk synes jeg en spennende spiller, da. Men er nok ikke på helt det nivået at han går... Han ikke selvskreven på det FFK-laget på midten av det. Det konkurransen for stor og for tøff. Så, men det klart, det er små marginer da. En spiller som Sørløk for eksempel, som har vært veldig god i oppkjøringen, eller kanskje litt mer sånn, forventet enda litt mer av han i går, så liksom det svinger litt hele veien der, og det kanskje litt sånn minus med den midtbanen til Freistad. Det liksom ikke en sånn, en klar treer som spiller match etter match og sånn. Vi får se når ting får satt seg.
Ja, da, Sørløk jo eksempler på at som har kommet inn og faktisk tatt en plass. Det var ikke så mange som trodde at han skulle spille lite seriefotball da han ble signert for FFK fra Ullkisa i fjor eller. Sånn at det muligheter, men det jo først som må Freistad klare å bli enig med eventuelt Ålesund, da, og hvor nærmere man kommer deadline day her, så spørs det vel om ikke Freistad må... eller Ålesund ønsker i hvert fall at Freistad skal strekke seg så langt som mulig, og så spørs det hva slags signaler spilleren selv også sender til Ålesund hvis han vil bort og mener at det rett for han og går til ledelsen og sier at vet du hva, dere må gi meg sjansen til å kunne gå til en større klubb og det fortjener jeg, og så videre og så videre, så er det klart at det legger et litt ekstra press også, da, på Ålesund, men hvis han är mer än happy med att bli, så handlar det ju lite om vad FFK till syvende og sist makter och blåa på.
Det jag I hvert fall kan love, det att vi kommer till att följa de sista dagarna av övergångsmarknaden tätt. Hvis, nå var det noe jubel utenfor her, jeg skjønte ikke helt hva det var. Jeg har sjefsredaktøren som flyr rundt med noen greier. Ja, vi får se, høre hva det Kanskje det noen gjenglemte påskeegg, vet du gutter? Det kan godt være.
Nå lyser øya dine, Kristian.
Hadde vært hyggelig det. Men nei da, vi kommer til å følge med, og vi skal sjekke opp de spillerne som eventuelt aktuelle, og så tror jeg vi sier at det nok. Vi... Jeg veldig glad for at så veldig mange hører på oss hver uke. Det usett vanlig gode lyttertall om noen gutter. Det er sterkt, altså. Det deres fortjeneste. Takk skal dere ha for at dere stiller I podcasten hver eneste uke. Glade og fornøyde. Vidar Henriksen, du har levert det veldig bra I dag. Og så ønsker vi dere alle en strålende uke. Brann I Bergen. Førstkommende søndag. Vi gleder oss om bare det.
Fotballmagasinet. Sponset av supporterklubben Plankehaugen.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.